Сәлеметсіз бе, құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Балжан Женіс қызы. Қазақстан орта мектептеріне электронды оқыту жүйесінің алғашқы жобасын енгізіп жатыр. Электронды оқыту жүйесі дегеніміз не? Ол туралы қоғамда қандай пікірлер бар? Бұл туралы бүгінгі уақыт бедері айдарынан тыңдайсыз, бізбен бірге болыңыз. Қазіргі кезде балалардың білімін жетілдіру үшін түрлі электронды құралдар бар. Электронды оқыту жүйесін алғашқы болып енгізгендердің бірі Астанадағы нөмірі 53-ші мектеп-лицейі. Қазір бұл мектептің оқушылары бұрынғыдай ауыр сөмке асынып жүрмейді. Оқулық, күнделік, дәптер, қалам, қарындаш, сызғыш барлығын қазір жаңа технология алмастыра алады. Солардың бірі электронды күнделік. Мұндай күнделік арқылы кез келген ата-ана өз баласының күнделігіне логин және пароль арқылы кіріп, баласының сабақ үлгерімін болатын сабақтардың кестесін бақылап отыра алады, деді Астанадағы нөмірі 53-ші мектеп-лицейінің директоры Қазбек Әбдірасылов.
Бұл жаңа жұмыс жаңа басталып атыр, әлі толық енгізілді деп айтуға болмайды. Тиісті құралдарын, компьютерларын барлығын әкеп қойды. Программалары жаңа жүйеге қойылып атыр, жұмысқа жаңа кірісіп атырмыз. Бұнда ерекшелігі бұрынғы сынып журналдары, күнделіктер барлығы да электрондық болады. Мұғалім сабақ жүргізгеннен кейін қойылған бағасы автоматтық режимде күнделікке түседі. Және класс жетекшісі, не болмаса пән мұғалімі ата-анаға ұялы телефонына жаңағыдай хабар бере алады. Мысалы, бүгін балаңыз 5 алды, не болмаса бүгін дайындалмай келді, 2 алды деген сияқты. Бұның тағы бір ерекшелігі ата-аналармен қалың қатынасқа жақсы. Қазір көп ата-аналар жұмыс бастылып қолдар тимей жүргенде, керекті ақпаратты хабарландыруды ұялы телефондарларына жіберуге болады. Содан кейін биыл енді республика бойынша Қазақстан тарихының бүкіл сабақтарына дайын. Келесі жылдан бастап басқа пәндерге де осы электрондық сабақтар дайын болады. Сонда мұғалім сабақта отырып, керекті ақпаратты интернеттен алып, сабақта балаларға көрсетеледі. Балалар да мысалы мектептің сайтына шығып, керекті сабақтарды үйінде отырып та қарауға болады. Ата-аналар да үйінде жаңағы компьютерден қарап, күнделікті баласының бағасын қадағалауға болады. Үйге не тапсырма берді, қандай тақырып өтті, соның барлығын қадағалап отыруына болады. Үйінде компьютері болса, жаңа мектептің адресімен береміз, соған шығады да жаңағы керекті сабақтарды ала алады. Мектепте отырғанда кітапханаға барып, компьютердің кластары бос кластарға барып, кез келген компьютерге отырып, керекті ақпараттарын ала алады. Мысалы, бір компьютерлық класс әкелді 15 компьютер, кітапханаға 10 компьютер қойылып отыр, мұғалімдер бөлмесіне 5 компьютер қойылып отыр. Содан кейін жылжымалы мобильный класс дейді, онда жаңа 15 ноутбук, 20 планшетник беріліп отыр. Сосын 40 кабинетке әр мұғалімға бір-бір компьютерден қойылды. Жалпы айтқанда 85 компьютер қойылып отыр қосымша. Негізгі түбегейлі жоспар бойынша әр балада планшетник болады деген ой бар. Сонда кез келген жерден жаңа бала сабағы да тексереледі. Тест қадай дайындалуға жақсы бұнда. Бірыңғай ұлттық тест қадай дайындалуға жақсы. Өзін өзі тексеріп, жаңа компьютерден жауабы келетін. Жері қате ме, жері не дегендей.
Ардақты ағайын, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдарымен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Бүгінгі хабарымыз мектеп оқушыларына арналған электронды оқу жүйесі жайында болып отыр. Хабарды Балжан Женіс қызы жүргізіп отыр. Хабарымыз шағын құлақтандырудан кейін жалғасады. Болады, бізден алыстамаңыз.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ,